ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით და ფეხბურთით ვიწყებთ დღევანდელ მარათონს. შეხსენება ალბათ არც გჭირდებათ. საქართველოს ნაკრები კვირას 11 ოქტომბერს გერმანიის ნაკრებთან მატჩით დაამთავრებს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს. ამ შეხვედრის პირდაპირ ტელერეპორტაჟი ლაიფციგიდან საღამოს 10:45-ზე დაიწყება. მსოფლიოს ჩემპიონებთან შეხვედრა ბუნებრივია ყოველთვის საინტერესოა, მით უმეტეს რომ ჩვენი საზოგადოება თითქმის დამშვიდდა, დაწყმარდა 3 ოქტომბერს საღამოს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ. და იმედია წერტილიც დაესვა მართლაც გაუგონა რაჟიოტაჟს, მითქმა მოთქმას, რამაც ვერაფერი შეხმატა დღევანდელ ქართულ ფეხბურთს. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ არჩევნების პროცესის ბოლო საათი მთელი დღის ბატალიებისაგან განსხვავებით კორექტული იყო. ეს კი უპირველეს ყოვლისა რევაზ არველაძისა და ლევან კობიაშვილის დამსახურება.
აბსოლუტურად გულწრფელად, ვაჟკაცურად, კაცურად მოულოცო ლევან კობიაშვილს ეს გამარჯვება. გეუბნებით. თუ როდისმე ვიფიქრებდი, რომ ეგეთი ჯოჯოხეთის გავლა მომიწევდა, არც ჩემ თავს, არც ჩემ მეგობრებს, არც ჩემ ოჯახს, არც ჩემ მშობლებს, ამდენს არ ვანერეულებ. მისი ბრალი კი არ არის ეს ყველაფერი. ყველაფერი ერთად იყო ჩემ წინააღმდეგ. არა უშავს.
კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ხალხო გოდიშით, იმიტომ რომ ჩემთვის მართლა ძალიან ემოციური იყო. თუნდაც თავისუფლად შევადარებდი იმ პირველ დღეს, როდესაც ფეხბურთზე მივედი, როდესაც გავრილოვიშ თქვენ იცით ნაკრებში რომ გამომიძახეთ პირველი თამაში.
დღეს არ არის ეს შემი გამარჯობა, ეს არის ქართული ფეხბურთის გამარჯობა და მე ღმათ ვარ ამაში დარწმუნებული, რომ ჩვენ უკეთესი ქართული ფეხბურთი გვექნება მომავალში.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახალ პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს წარმატებები უსურვოთ და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ საერთოდ ჩვენი სპორტით, კერძოდ კი ფეხბურთის სახელოვანი ისტორიით, მაღალი რანგის ფეხბურთელებით თბილისის დინამოთი ნებისმიერი პროფესიის ადამიანები ამაყობდნენ, თავს იწოლებდნენ და ახლა მინდა მოგასმენინოთ 1992 წლის გაზაფხულზე თბილისში მარჯანიშვილის მოედანზე მდებარე სახლში ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტები. იმ მშვენიერ საღამოს ჩემი მასპინძლები იყვნენ ბატონი ოთარ მეღვინე თუხუცესი და ქალბატონი გურამდა გაბუნია. დიდხანს ვისაუბრეთ კინოზეც, თეატრზეც, იმდროინდელ პოლიტიკურ ამბებზეც და რასაკვირველია სპორტზე.
მე არასოდეს არ დამავიწყდება ის დამოკიდებულება თავმაში, როცა ყოფილა სუპრალო. აი შეიძლება ხოლმე იქვე სახელდახელოთ აუცილებლად ცხენის ადგილებს დავამეხოთ პრობლემები ცერე.
საერთოდ სპორტთან
ურთიერთობაში მე პატივით ყველაფერი ვიცი. ფრენაც ცურვა და ყველაფერი. ნუ სხვა გზა მეთქვა ტელცხოვრება ესე მოდიოდა. ცურვაში საქართველოს ნაკრების კანდიდატი ვიყავი, მაგრამ გამოცდება სკოლის დამამთავრებულმა გამოცდება შემიშალა ხელი, რომ ამას ბოლომდე გავყოლოდი, მაგრამ ამის გარეშე არ შემიძლია. ზაფხული ისე რა ზაფხულია, თუ სხვაზე არ გავხდება, თუ ამ ცურვა რო ჩავაყოლმე ერთ საათ ნახევარი არ ამომდია ერთი სტილით. ეს შემიძლია, ეს გამომყვა. მე ვფიქრობ ალბათ ყველაზე მეტი შედეგი შეიძლება მქონოდა კრებში. ისევ სკოლის გამოცდებმა მომწყვიტა ამას და ნაგძობი მქონდა ხელი, თორე ალბათ კარგი შედეგი ნაკლებოდა, იმიტომ რომ მაღალი ვიყავი თავიდანვე, გამხდარი წონა პატარა მქონდა და ძელი ხელი. ამეთი
ცურვა კალოტუგურანდასაც უყვარდა მე და მეც. ეს ამის გარეშე არ შეგეძლო.
ხო, მე მეორეთან რიგი მქონდა. Ну თან სოხუმში ცხოვრობდით, ბილდან გამინდა ზღვაზე ვიყავი და ვიждებოდი ცურვაზე. კალებულსაც თამაშობდი. ვეგეთოთ საოცრად. ვარაუშავდა ფოთის დინამოში თამაშობდი. ძალიან ბევრი მეგობრები მყავს, ალისა გვახარი.
ა, დიახ.
ნატალია, იულია ბეჟანოვა, ლილი ბეჟანოვა, ცნობილი კალათბურთელები. ნუნე ბანოიძე. ძალიან მეგობრობ დღესაც. კალათბურთზე ვგიჟრები და ტელევიზიით რო გამოჩნდება ამერიკის ნაკრები ან რომელიმე
გუნდი.
ეს იგი ჩვენ საერთოდ სპორტის გარეშე. ვერც წარმომიდგენია სიცოცხლე.
აი ეგ სადაც ახლა ჩვენა ვარ.
დიახ,
აი ეს ბინა.
დიახ.
ეს არის ბორე პაიტაძის ბინა.
რას მეუბნები, დედამიწები?
ხო, აი ეგ ცხოვრობდა ბორე პაიტაძე.
10 წელი ჩვენთან რეკავდნენ. თუ შეიძლება ბატონ ბორეას თხოვე და მეც ვეუბნებოდ ბატონ ბორეას.
ხო, და აი მე ამ ხრიბ რაღაცა ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ მე მომიწია სწორედ.
უდიდესი ფეხბურთელი.
ამ ბინაში.
აი მე არ ვიცოდი კიდეც.
აი ეს ეს ციხეული მაგდა. მე მეგობრები მყავს ჩვენ მოჭიდავები თითქმის სულად ჩემი
ფეხბურთელები. სომა ბარკაია. მიშა მესხი მარ იყო შენი მეგობარი.
კი, არ შეიძლება ახლა ჩვენ თავებაში ვინც იყვნენ ეს გივი კარტოზია და ეს ხალხი უახლოვის ხალხი.
გოპეჯიშვილი.
რომ მასთან კინოში ვისთანაც გადავიდე თავი თავი.
რა დიახ,
თავი თავი. ну ახლა გასაგებია რომ მაინც პირველ ნომერ სპორტად ითვლება ფეხბურთი და აი ახლაც ამ დღეებშიც რაც მოხდა კომანდა ამას ძალიან
გიჟდები ვან ბასტენზე და გულიცევ გიჟდები რა ბედნიერება რომ ჩემპიონები გახდნენ მართალია ჩვენ არ გვინახე ეგ თამაშები და არ გვინახე როგორ თამაშობდნენ და ჩემთვის ისეთი ის იყო საშინელი სპორტში ასეთი თითქოს ტრაგედიად გადავიტანე 82 წელში ესპანეთში, როდესაც ბრაზილიის გუნდი არ გახდა ჩემპიონი. ეს ჩემთვის უბრალოდ მე ვგიჟდებოდი ამ გუნდის თამაშზე. იცით, აი ამ ფეხბურთზე ვგიჟდებოდი. რასაც თამაშობდნენ სოკრატესი, ზიკო, ფალკაო.
საერთოდ ბრაზილიურზე.
საოცარი ბალეტივით ფეხბურთი. ეს რაღაცა ალბათ არის ამაში რომ მე ბობი ჩარტონის თაყვანის წემელი ვიყავი და აი ესეთ თამაში, ამიტომ სომას თამაშიც ძალიან მომწონდა. სომასაც აი ბარკაეს რაღაცა იმათი აი ეს ჰქონდა, იცით რაღაცა.
ვის გაგონებს?
მე სომა, აი უფრო ბობი ჩარტონს. კი, კი, ნამდვილად. დიდი ბედნიერება რომ ესენი ახლა გახდნენ ჩემპიონები და კრუიფის
ჰოლანდიური ფეხბურთი, სა?
საოცრება, კრუიფი მოვლენა რა თქმა უნდა.
ერთ სასწაული ეგეცეო
კი ბაჩო რა გავაუძლოთ კამათი მოგვიოდა და ამიტომ აღარ მიცოდა მოწერა
არა პელე დაწნარდი დათო პელე ყველაზე დიდი მოვლენა იყო ამიტომ
მაგრამ მაინც ქართველისთვის რა თქმა უნდა ფეხბურთს ყოველთვის დიდი ადგილი უკავია მაგრამ ჩვენ მაინც ჭიდაობაში ვივარგეთ
ну рада
ეს რაღაცა ჩვენი ყოფილა ძალიან ჩვენ
კი მაგრამ მაინც
შედეგებიც მე მაინც
მაინც არ ახარ მარტო როგორ ასეთი ფეხბურთელები ყავდა მსოფლიოში იქნებოდნენ ეგრე პაიჭაძე როგორ
გორა
როგორ გოგობერიძე ბასა ესენი ყველანი როგორ
შედეგი ჩვენ მაინც ჩვენ
სლავა მეტრეველი სომა ბარკაია მიშა მესხი ეს მოვლენები სულ მოვლენები ყველანი რა თქმა უნდა
სპორტის გარეშე ვერი არსებებს კაცი ვერ გაძლებს
როგორ შეიძლება
ვერ გაძლებს ფიზიკურად დაძაბონდები სხვა თუ არაფერი და შენ თუ მაინც და მაინც აქტიური არ ახარ, სხვისანახავად მაინც დაყვალ. სიცოცხლე თავისას ისამს.
უსურვოთ, უსურვოთ ჩვენერს, რომ რომ გაუძლოს ამ აუარებელ დახოვებულ პრობლემებს და სპორტსაც უსურვოთ ისე მოვიოთ და ეხმაროს ამ საქმეში ერთს.
A dream that I can't.
ახლა ჭადრაკი. სექტემბრის ბოლოს ხორვატიის ქალაქ პორეჩში გამართულ 19-ლამდელთან მოჭადრაკეთ ევროპის პირველობაზე, როგორც იცით, საუცხოოდ ითამაშა ნინო ხომერიკმა და ევროპის ჩემპიონი გახდა.
მე ვიღეთ 9-დან 8 ქულა, წავგებოდა მთავარი ტურნირი, 7 მოგებოდა 2 ხაიმი. ყოველზე რთული იყო ამ ტურნირში ბოლო 4 პარტია, სადაც 2 მოვიგე და 2 ფრედ დავასრულე. საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი შრომის შედეგად პირველი ადგილი მოიპოვე.
მეტოქეებზე რა ასეთქვით, განსაკუთრებულ წინააღმდეგობას სად შეხვდით?
ყოველზე რთული იყო და გამიჭირდა პოლონეთის წინააღმდეგ, ხარაზინსკაევა, სადაც ჩავიფერებით თამაშობდი. ცოტა უარესი პოზიცია მივიღე, მაგრამ შემდგომ ერთი შეცდომა დაუშვა მოწინააღმდეგე და იმის შემდეგ კარგად ვითამაშე და მოგებით დავასრულე. ყოველზე რთული იყო ეს. და ამის შემდეგ სამი ისევ რთული პარტია მქონდა, თუმცა შედარებით იოლად მოვიგე ეს პარტიები.
დიახ, ეხლა მაინტერესებს და რასაკვირველია ჩვენს რადიო მსმენელებსაც აინტერესებთ, როდის დაიწყეთ 12 ასაკში ჭადრაკის თამაში, ვინ იყო თქვენი პირველი მწვრთნელი, ეხლა ვინ გავარჯიშებთ?
ჭადრაკის თამაში დაიწყე 6 წლის ასაკში. ჩემი მთავარი მწვრთნელი არის მამა მასწავლა ჭადრაკი და მამა მომეწაინებს დღემდე და მყავს მეორე წელი ხუჩას ფატაშვილი, რომელიც ჩემთან ერთად იყო ეხლა ხორვატიაში. მამა გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩემი შედეგი წარმატებული ყოფილიყო.
რა მაინტერესებს ნინო, ეხლა უახლოეს პერიოდში თქვენ ახლა იმყოფებით ურეკში?
აქ არის საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატი, სადაც ძირითადად საქართველოს კარგი მოთამაშეები იმყოფებიან და ჩემი მომავალი ტურნირი არის საბერძნეთში მსოფლიო ჩემპიონატი 19 წლამდე გოგონათა შორის, სადაც მივდივარ სამ კვირაში და ვიმედოვნებ იგივე წარმატებით დავბრუნდები იქიდან.
სასწავლობთ, აი რომელ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობთ ნინო?
მე 12 კლასში ვარ, მომავალ წელს მე ჩავაბაროთ ეხ.
თქვენ სკოლაში თუ თამაშობენ ჭადრაკს თქვენს გარდა სხვებიც?
კი, თამაშობენ, უფრო სამოყვარულო დონეზე.
აჰა, სამყაროლ დონეს. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გიჟურებთ თქვენ გუნდს და საერთოდ მომავალში თქვენ პირადად. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ნახვამდის.
ახლა კი წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლების სტუმარს, სტუდიაში ახლავთ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. თქვენ რასაკვირველია ახლა უსმენდით ევროპის ჩემპიონს ნინო ხომერიკს, რომელიც სკოლის დამამთავრებელ კლასშია და როგორც ჩემს შეკითხვაზე მიპასუხა, სკოლაში ჭადრაკს თამაშობენ, თუმცა სამყარო დონეზე. და რაღაც ალბათ დამთხოვა, რომ ახლა თქვენ და განათლების სამინისტრომ გადაწყვიტეთ, რომ სკოლაში შევიდეს ჭადრაკი.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ნინო ხომერიკს ევროპის ჩემპიონატზე 18 წლამდე ახალგაზრდებს შორის პირველი ადგილის დაკავება, ეს რომელიც ტარდებოდა ხორვატიაში, საკმაოდ დიდი წარმატებაა. თუმცა ჩვენი მოჭადრაკეებისგან განებიურებული ვართ ჩვენ წარმატებებს და შედეგებს, ასე რომ საზოგადოება თითქოს უკვე ყოველთვის ელის მათგან სხვადასხვა ასაკობრივ ნაკრებების წარმატებას სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. მაგრამ ზუსტად ის, რომ სკოლიდან და ბავშვობის ასაკიდან და სამოყვარულო დონიდან მოდის დიდი სპორტისკენ გზა, ეს არის სწორედ ის პირამიდა, რომელიც დევს იმ საფუძველში, რასაც ქვია მასობრივი სპორტის განვითარება, ხოლო პირამიდის წვერში მაღალი მიღწევები სპორტით დაწყებული ევროპის მსოფლიო ჩემპიონების და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონების ჩათვლით. ეს არის ის პროგრამა, რომელსაც ჭადრაკის ფედერაციის ინიციატივით საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო განათლების სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს და განახორციელებს საპილოტე პროექტს, რომ დამატებით ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილის გარდა ჭადრაკი იყოს არჩევით საგნად, რომ ეს არ მოხდეს, ისე არ გაიგოს ვინმე ისე, რომ იმ ფიზიკური აქტივობების ხარჯზე მოხდება ჭადრაკის სწავლება, იმიტომ რომ დღეს ისეთი მდგომარეობა არის სკოლებში განსაკუთრებით ფიზიკური აღზრდის მიმართულებით, ამას სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები გააჩნია, როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხით, ასევე პედაგოგთა კვალიფიკაციის კუთხით, რომ ვერ ვიტყვით, რომ ეს სათანადო დონეზე ტარდება. ამას წლების განმავლობაში მიზანმიმართულად თუ მიზანმიმართავად ხორციელდებოდა ამ საგნის დისკრედიტაცია და დღეს ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ აღდგეს ის პრესტიჟი და სწორედ სკოლებიდან წამოვიდნენ დიდ სპორტში მომეცადინე ბავშვები და მოხდეს მათი ჩართულობა. ანუ ჭადრაკი შევიდა დამატებით საგნად, სადაც არჩევანის საშუალება ექნება მოსწავლეს აირჩიოს სხვადასხვა საგანთან ერთად ჭადრაკის სპეციალიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს ნამდვილად ანალიტიკურ აზროვნებას და სხვა დადებით თვისებებს. რაც შეეხება ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილს, დღეს დღის მდგომარეობით ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან სავალალო მდგომარეობა სკოლებში არ არის ყველგან მოწყობილი ინფრასტრუქტურა და მასწავლებლების კვალიფიკაცია ამას ხელი შეუწყო სპორტის აკადემიის თავის დროზე გაუქმებამაც, მაგრამ დღეს მადლობა ღმერთს, უნივერსიტეტი აღდგა ის სპეციალობებიც და განხორციელდება როგორც სწრაფი კვალიფიკაციის გადამზადების კურსები, ისე სპეციალურად მომზადება ბაკალავრები, რომლებიც შემდგომ სკოლაში იმუშავებენ ფიზიკური აღზრდის მიმართულებით.
თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ სპორტის სხვა სახეობაც ესეთნაირად შევიდეს სკოლაში, აი თქვათ კალათბურთი, თქვათ ფარიკაობა, თქვათ ფეხბურთი,
შესაძლებელია ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში უნდა გავითავისოთ ის, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე ბავშვებთან, აქ არის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები დაწყებით კლასებში. საერთოდ ამ გაკვეთილს, რასაც ჩვენ ადრე ფიზკულტურას ეძახდი და ეხლა სპორტს ეძახიან, ეს არის ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილი. აქ არის ჩამოყალიბება საყრდენ მამოძრავებელი აპარატის და იმ უნარჩვევების და თვისებების, რომელიც ჭირდება მოსწავლე ახალგაზრდობას ფიზიკური თვისებების განვითარებისათვის. დღეს დღევანდელ გლობალურ სიტუაციაში ძალიან ხშირად ვაწყდებით ჩვენ ისეთ დაავადებებს, როგორიც არის საყრდენ მამოძრავებელი აპარატის დაავადებები, ხერხემლის გამრუდება, მხედველობის შემცირება, ეს გამოწვეული კომპიუტერებთან და ასე შემდეგ, და ამისათვის აუცილებელია სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობები. რაც შეეხება კონკრეტულ სპორტის სახეობას, სპორტი თავის კლასიფიკაციით არის საშეჯიბრო საქმიანობა. ასე რომ უფროსი ასაკის მოსწავლეებს შორის ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია და ეს შესაძლებელია სკოლის გარეთაც მოხდეს, ანუ სკოლა სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ კარგი იქნება თუ გამოიყენებს იმ მატერიალურ ტექნიკურ ბაზას, რის საშუალებაც აქვს. ეს იქნება საფეხბურთო მოედანი, ტანვარჯიშის დარბაზი თუ საკალათბურთო დარბაზი. ანუ სპორტსმენებს, მოსწავლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა სასკოლო პროცესის დათარების შემდეგ გამოიყენონ თავიანთი სპორტული დარბაზები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უმეტესწილად ყველგან ეს არის დახურული და ძალიან ხელმიუწვდომელია სხვადასხვა სპორტის სახეობებისთვის, რომ იქ კლუბები გაიხსნას და ივარჯიშონ და ტყუილა არის დაკეტილი. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მუშაობთ განათლების სამინისტროსთან ერთად, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, რომ მოხდეს ამ სპორტული ობიექტების გამოყენება სპორტის სხვადასხვა სახეობებისთვის.
რა მინდა გითხოთ იმ თანხების შესახებ, რომლის შესახებაც იყო ამასინათ რამოდენიმე დღესწინ ლაბარაკი, რომელიც 2016 წლისათვის გამოიყოფა სპორტისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეს თანხა თქვენ მიგაჩნიათ საკმარისად თუ დამატებით წყაროებს, ფინანსურ წყაროებსაც ეძებს თქვენი სამინისტრო ბუნებრივი?
სპორტი, როგორც ყველასათვის ცნობილი, არის უძირო კასრი, ფული არაზუსტ არ იქნება საკმარისი, ყოველთვის შეიძლება უფრო და მეტია საჭირო სპორტისთვის, მით უმეტეს როდესაც დღეს მე თამამად შემილია ვთქვა, რომ ქართული სპორტი განიცდის მართლაც დიდ ხელშეწყობას, ეს როგორც სახელმწიფო მხრიდან, ასევე ნელ-ნელა უკვე სპორტისკენ იხედებიან ბიზნესმენებიც და ჩვენ ფიქრობთ, რომ გარდა სახელმწიფო საბიუჯეტო დაფინანსებისა მოვიზიდოთ ბიზნესმენები და ადამიანები, რომელსაც მხოლოდ კეთილი ნების ხარჯზე, არა, მათ მოტივაცია ექნებათ იმისათვის, რომ სპორტში განახორციელონ ინვესტიციები. მე გულისხმობ საკანონმდებლო ცვლილებებს. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტთან და საპარლამენტო კომიტეტთან და ვამზადებთ იმ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომელიც ხელშეუწყობს სპორტში ბიზნესის მოზიდვას. რაც შეეხება დაფინანსებას, დაფინანსების ზრდა ბუნებრივია იქნება, რამდენიმე დღეში იგეგმება შეხვედრები საპარლამენტო კომიტეტში და ამ საკითხზე კონკრეტულად სულ ცოტა ხანში გვეცოდინება რა მიმართულებით იქნება და ბუნებრივია იქნება. მომავალი წელი არის ოლიმპიური წელიწადი, სალიცენზიო ტურნირები უკვე დაწყებულია, ამას წინ უძღვის კიდევ ის ნეგატიური მოვლენა, რომ ლარის კურსის ცვლილებამ ძალიან დააზარალა სპორტული ფედერაციები, იქიდან გამომდინარე, რომ ფედერაციების 80% არის თანხებისა შეჯიბრებებში მონაწილეობაზე, რომელიც ვალუტით ხორციელდება, ეს არის მოგზაურობა, სასტუმროები და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ყველას თხოვნა დავაკმაყოფილოთ იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც სახელმწიფოს ექნება შესაძლებლობა.
და მაინც ალბათ რაღაცა ვარაუდობთ პრიორიტეტულ სახეობებს, სადაც ყველაზე მეტი თანხა წავა. ეს თუ საიდუმლოება არ არის, ახლა რომ მითხრათ, რომ აი ის სახეობები ალბათ სადაც უფრო ნაღდია წარმატების მიღწევა.
ციდრა, რა თქმა უნდა, ქვეყანა უნდა განსაზღვროს თავის პრიორიტეტები, სადაც ექნება მასობრიობა და შესაბამისად მასობრიობას მოყვება შედეგი. მაგრამ არის ტრადიციული სახეობები, სადაც ჩვენ ყოველთვის განებიურებული ვართ შედეგებით, ჩვენ ამას აუცილებლად მივაქცევთ ყურადღებას. მაგრამ ასევე მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით ქვეყანას ექნება უნდა ჰქონდეს ისეთი ხელშეწყობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული სპორტში განურჩევლად სქესისა და ასაკისა. ასე რომ პრიორიტეტებს განსაზღვრავთ, ჩვენ ვქმნით ახალ სისტემას სპორტული ფედერაციების აღიარების და დაფინანსების წესის შემოღებას ვაპირებთ, რომელიც განსაზღვრავს ოლიმპიურ სახეობებს, იმ არაოლიმპიურ სახეობებს, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ, და იმ ეროვნულ სახეობას, რომელიც წარმოადგენს ჩვენს ერის სახეს, ჩვენს სავიზიტო ბარათს.
არ შემიძლია არ ვისარგებლო შემთხვევით და ფეხბურთზე არ ვკითხოთ. ფეხბურთის დაფინანსების საქმე სულ ამაზე მიდის ლაბარაგი, რომ ფეხბურთ ჭირდება განსაკუთრებული და შემდეგ.
ფეხბურთთან დაკავშირებით პირველ რიგში ვსარგებლო შემთხვევით და ულოცავ ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ამ საპასუხისგებლო თანამდებობაზე არჩევას და მინდა წარმატებები უსურო ქართულ ფეხბურთს. აქაც როგორც სხვა სპორტის სახეობებში თანხა შეიძლება საკმარისი არაზუსტ არ იყოს, თუმცა მარგიქმედების კოეფიციენტის გაზრდა ნამდვილად შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, და სწორი სტრატეგიით და სწორი გეგმით, რომელიც იქნება გრძელვადიანი გეგმა, ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად ჩვენ დავსახავთ მომავალს. კონკრეტულად ახლა ციფრის თქმა არ შემიძლია, გამიჭირდება იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ბიუჯეტი დამტკიცებული არ არის.
ახლა მე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება, სამინისტროს დამოკიდებულებას გულისხმობ, წლევანდელი სპორტული სეზონის შედეგებისადმი.
შედეგებს რომ გადავხედოთ, მიუხედავად იმისა, რომ სპორტის სამინისტროს მთავარი ფუნქცია არ არის მხოლოდ მედლების თვლა, აქ არის სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება და ყველაფერი ამისთვის ფედერაციებისთვის ხელშეწყობა, ბუნებრივია ჩვენ მაინც სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, ესეთი მონაცემები გვაქვს: 2013 წელი 412 მედალი, 2014 წელი 551 მედალი და 2015 წელი დღევანდელი მონაცემებით 587 მედალი, მათ შორის 175 ოქრო, 165 ვერცხლი, 257 ბრინჯაო. მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ჩვენი სპორტსმენები გამოდიან საერთაშორისო სარბიელზე, მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, ასაკობრივ ნაკრებებს გულისხმობ და სალიცენზიო ტურნირებში, რომლებიც გახდებიან გარანტი იმისა, რომ შემდგომში ოლიმპიურ თამაშებზე მიიღო ლიცენზია. მე ვფიქრობ, ეს ციფრი კიდევ გარიზდრდება როგორც ოლიმპიურ სახეობებში, ისე არაოლიმპიურ სახეობებში. რაც მთავარია, ჩვენ წელს გვყავს მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, შარშავ ჩვენ გვყავდა მსოფლიო ჩემპიონი ძიუდოში ავთანდ ჭიკიშვილი და 2007 წლის მერე ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიურ სახეობაში უბრალოდ ასაკი სპორტსმენებს შორის არ ყოლია. ასევე სათამაშო სახეობები მინდა აღნიშნო: ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლა კალათბურთის ევროპის ჩემპიონატზე, ჩვენი წყალბურთელების გასვლა უკვე მეორედ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, ჩვენი მორაგბეების მართლაც ესეთი ვაშკაცური და ამაღელვებელი გამოსვლა უმნიშვნელოვანეს შეჯიბრზე მსოფლიო ჩემპიონატზე, და იმედოვნებ, რომ სხვა სპორტის სათამაშო სახეობებშიც, როგორც ინდივიდუალურ სახეობებში, გვექნება წარმატება.
აი, გაისად რას გეგმავთ და უახლოეს წლებში რა ასპარეზობების მასპინძელი იქნება საქართველო? ძალიან საინტერესო ასპარეზობა ახლა მიმდინარეობს ფარიკაობაში.
რა თქმა უნდა, შეჯიბრებები, რომელიც წელს საქართველოში ჩატარდა, ეს არის ძიუდოს გრან-პრი, რომელსაც ოლიმპიური სალიცენზიო სტატუსი მიენიჭა, ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ძალოსნობაში, ევროპის ჩემპიონატი, სუპერთასი საფეხბურთო. ეს ის შეჯიბრებებია, რომელიც ქვეყანას საკმაოდ დიდ იმიჯს მატებს და ცნობას ხდის. მაგრამ ჩვენ მომავლისთვის უკვე ავიღეთ ორიენტირი იმაზე, რომ ამ ცნობადობასთან ერთად ასეთი ღონისძიებები, მიუხედავად იმისა, რომ დიდ დაფინანსებას მოითხოვს, უფრო მეტ ეკონომიკურ ეფექტს მიცემს ჩვენს ქვეყანას. ჯერ იმიტომ, რომ ჩვენ სპორტსმენებს აღარ მოუწევთ სხვაგან შეჯიბრებებში მონაწილეობა და უფრო მეტს მიეცემა შესაძლებლობა სხვადასხვა სპორტის სახეობაში. აღარაფერს ვამბობ გულშემატკივრებზე, მაგრამ სამაგიეროდ ამ დიდი შეჯიბრებების საქართველოში მასპინძლობით ხელი ეწყობა ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას და ირიბი დაფინანსება, რა თქმა უნდა, შემოდის. როდესაც ათასობით ადამიანი შემოდის ქვეყანაში, ის ხარჯავს ფულს და ესე ჩვენი ეკონომიკისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. 2016 წელს ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ძიუდოს გრან-პრი, სოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატი ძიუდოში, მოჭაკრაკე ქალთა გრან-პრი, ევროპის ჩემპიონატი კარატეში, ჭაბუკთა ევროპის ჩემპიონატი მძლეოსნობაში. 2017 წელს ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი მსოფლიო თასი ჭადრაკში ვაჟთა შორის, ევროპის ჩემპიონატი ფარეკაობაში, 19 წლამდეთა ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში, 19 წლამდეთა მსოფლიო ჩემპიონატი ხელბურთში, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბში, ევროპის ჩემპიონატი ფრენბურთში. 2017 წელი, როგორც ხედავთ, სათამაშო სახეობების საკმაოდ ფართო არეალი აქვს მოცული და რაც თავარია 2018 წელი საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელიც ბათუმში გამართება. მე მინდა ჩვენ სპორტსმენებს, მწვრთნელებს, ფედერაციებს უსურო წარმატებით დაასრულონ წლევანდელი წელი. ჩვენ ყველა ფედერაციის ანგარიშს მოვისმენთ აუცილებლად. მივიღებთ ანგარიშს, გავაანალიზებთ თითოეულ მოპოვებულ წარმატებას თუ წარუმატებლობას და ამის შემდეგ დავიღავთ როგორც მომავალს, ისე შემდგომ ოლიმპიურ ციკლს, რომელიც გულისხმობს 2016-2020 წლის მზადებას. რაც შეეხება პრიორიტეტები, რჩება კვლავ პრიორიტეტებად. ეს არის მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა. ეს არის სასპორტო განათლება, რომელიც გულისხმობს სპეციალისტების მომზადებას და სწორედ დღეს ხელი მოეწერა კიდევ ორ უმაღლეს სასწავლებელთან. თბილისში ჩამოსული იყო ყაზახეთის სპორტის აკადემიის რექტორი და ტაჯიკეთის სპორტის აკადემიის რექტორი, რომლებიც ხელი მოაწერეს ჩვენს უნივერსიტეტთან ორმხრივ თანამშრომლობაზე. ჩვენ იცით, მიერთებული ვართ ევროპის ბოლონიის პროცესს, საგანმანათლებლო სივრცეს და ასევე ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი სპორტის უნივერსიტეტი გაწევრიანდა სპორტის უნივერსიტეტების ასოციაციაში და ამ წუთას მიემგზავრებიან ერევანში ამავე პროფილის უმაღლესი სასწავლებლის 70 წლის იუბილეზე. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ მოამზადოთ მაღალკვალიფიცირებული სპორტული კადრები, სპორტული მიმართულებით, როგორც მენეჯმენტით, ასევე პედაგოგიური და სამწვრთნელო კუთხითაც. ეს არის და მესამე პრიორიტეტი, ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ზოგადად სპორტის განვითარებას.
გმადლობთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ გვესაუბრებოდა სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე. დიდი მადლობა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
როგორც მოისმინეთ, ირაკლი დოლაბერიძემ ჩვენი წყალბურთელების წარმატებაც აღნიშნა. გუნდმა ხომ ახლა ხანს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში მონაწილეობის უფლება მოიპოვა და თანაც ზედიზედ მეორედ. სახელოვანი წყალბურთელი, ამჟამად საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი ვლადიმერ ისელიძე გვიამბობს ჩვენი გუნდის შესახებ. გილოცავთ ამ წარმატებას პირადად თქვენ, ძალიან გუნდს, ქართულ წყალბურთს საერთოდ, იმიტომ რომ ზედიზედ უკვე მეორედ წახვალთ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირზე და რას გვეთქით ისრაელის ტურნირზე, სადაც თქვენ ძალიან წარმატებით გამოხვედით, სამთამაში 1-2 მოგება.
ისრაელის და ლიტვის დამარცხება ჩვენთვის საკმარისი იყო, რომ გავსულიყავით ფინალურ ეტაპზე, მაგრამ ჰოლანდიის ნაკრებთან ქონდა სურვილი კარგი თამაშის და მართალია თავიდან ვაგებდი 4-1, მაგრამ მე ამოვქაჩეთ, 5-5 დავამთავრეთ და ქონდა შანსი, რომ მოგვეკიდებათ. ესე იგი, გუნდმა ითამაშა კარგად, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ჩვენი ბიჭების თამაში, იმიტომ რომ უცხოელები მაინდამაინც ვერ დაგვეხმარენ. ფორმაში არ იყვნენ მეთქი ვერ ვიყვი, მაგრამ არ გამოვიდათ ერთ სიტყვით თამაში და განსაკუთრებით კარგად ითამაშა სტროვიჩმა მეკარემ. მეკარეს კარგმა თამაშმა განაპირობა დაცვაში სწორი თამაში, დაცვაში ძალიან კარგად გამოგვივიდა, ესე იგი არ მივეცი საშუალება ჰოლანდელებს რომ გაეკეთებინათ ის რაც შეუძლიათ და ამით ჩვენ შევძელით რომ ეს ჰოლანდელები არიან ძალიან სტრაფები, კარგი დარტყმები აქვს უკანა ხაზიდან ცენტრის კარგი ყავთ, მაგრამ აი ერთ პრობლემა გუნდურმა დაცვამ ოქს აი მის საშუალება რომ მიგვეხტი ამ შედეგისთვის. მოგლეთ ისეთ თამაში გამოვიდა რომ ჰოლანდიელები ერთმანეთს ულოცავდნენ რომ გადარჩნენ წაგებას.
თქვენ როგორ გონიათ ჰოლანდია იქ ევროპის ჩემპიონატზე ფინალურ ტურნირზე ერთ-ერთი სერიოზული გუნდი იქნება?
ფინალურ ტურნირზე პრინციპში ყველა სერიოზული გუნდია დავით, ჰოლანდია ითვლება ერთ-ერთ აი საშუალო გუნდებში ერთ-ერთ წარმატებულად. მე აღარ მაქ მხედველობაში სერბეთი, ხორვატია, უნგრეთი და ასე შემდეგ ეს ელიტარულ გუნდებში აღარ ვლაპარაკობ, ნუ ისინი ჩვენთან შედარებით როგორც რაგბიშია, ხო იცი, სხვაობა, ისეთ სხვაობა ჩვენთან და ამას უნდა დრო, ამას უნდა სერიოზული მუშაობა, სერიოზული სახელმწიფო ყურადღება და დრო. რომ სწორი მუშაობით, სწორი ხელშეწყობით შედეგს მივაღწიოთ ბოლოს და ბოლოს.
ჩვენ ახლა როგორც ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნაკრების და საერთოდ წყალბურთის ხელმძღვანელები კმაყოფილი ხართ იმ მუშაობით, რომელიც ტარდება თქვათ ისეთ ცენტრებში, როგორც თავის დროზე იყო ქუთაისი, მიარლობა როგორ თბილისი, ქუთაისი, თქვათ ბათუმი. თუ ისე მიშვებულია საქმე როგორია?
ისეთ ახალგაზრდებთან, ბავშვებთან მიდის მუშაობა, მაგრამ არ არის პირობები. რა თქმა უნდა, მწვრთნელთა კვალიფიკაცია სასამაღლებელია. ჩვენ თუ გვინდა რომ რაღაცას მივახციოთ, აუცილებელია გავითვალისწინოთ აი წამყვანი ქვეყნების გამოცდილება. უნდა მოვიწვიოთ მწვრთნელები იქიდან, რომ ჩვენ მწვრთნელებს დაეხმარ, რომ ჩაატარონ ისეთი მუშაობა, როგორც მათთან ტარდება. ერთ სიტყვით, სამუშაო ძალიან ბევრია. რა თქმა უნდა, კმაყოფილი არა ვარ, იმიტომ რომ არ არის საცურაო აუზები, სტანდარტული აუზები არა გვაქვს, არც ბათუმს არ გააჩნია, არც ქუთაისს. კარგია ჭიათურაში რომ გაკეთდა საცურაოზი, მაგრამ აი ეს ბავშვები გაიზარდნენ, წამოიზარდნენ, წამოიჩიტნენ უფრო სწორად, მაგრამ ის სტანდარტული აუზი რო არ არის და დიდ წყალბურთს უფრო დიდი აუზი ჭირდება, რომ ხვალდაზე ეს ბავშვები, სულ ბავშვები არ დარჩებიან, აი ეს არის ცუდი. სტანდარტული ბასეინი არის 33-25-ზე უნდა იყოს, რომ წყალბურთსაც გამოადგეს და ცურვასაც და იქ არის 25-14-ზე. ზაფხულში ისეთი სიცხეები გახდა საქართველოში, რომ ყველა ეტანება ამ აუზებს და არც სამგებიანი არ იქნება ერთ სიტყვით რა.
თქვენ ჭიათურას გულისხმობდით თუ საჩხერის აუზს?
საჩხერის აუზს ვამბობდა, ჭიათურას არა აქ აუზი.
ხო, არა, მე გამიგვირდა, იმიტომ რომ თქვენ მითხარით რომ ჭიათურის აუ გამეხარდა, ვიფიქრე ჭიათურაში და საშენდა.
არა, არა, ჭიათურას უნდა იყოს ესეთ, იმიტომ რომ დავით ფიზიკურად ძლიერი ბავშვები უფრო რაიონებში არიან, თის რაიონებში არიან, იქ ტრიბულში არის ისიც აუზი, მაგრამ მოულელია, გათობა არა აქვს, ამთარში არ მუშაობს, სპეციალისტები არ აქვს. რაღაცა ხელშეწყობა უნდა, ყურადღება უნდა, ხო უხარია ხალხს, წარმატება არა. ამ სიხარულს ხელშეწყობა უნდა, ხო რა ხალხი გახარებული იყოს. მე მახსოვს ჩვენ დროს, ჩვენ გახსოვს კარგად, როგორი ყურადღება ექცეოდა წყალბურთს და როგორი სიხარული იყო ჩვენი წარმატებები მთელი ხალხისთვის, მთელი საზოგადოებისთვის. უნდა აღდგეს ეს ტრადიციები. მე ვფიქრობ, რომ ამას ცოტა მეტი ყურადღება ჭირდება. მე დავით რო განვითარდეს სერიოზულად წყალბურთი, უნდა იყოს კლუბები. ჩვენ თბილისში ორი კლუბი გვაქვს და ერთმანეთში იხარშებიან ეს კლუბები. ეხლა ეს ბიჭები რო წამოიზარდნენ 99-იანები, 95-იანები, საწავიყვანოთ ორ კლუბში აღარეთებიან. უნდა იყოს ერთი 4 კლუბი მაინც მინიმუმ თბილისში. აჭარას უნდა გავდეს, ქუთაისს უნდა გავდეს. თუ საჩხერეში იქნება დაფინანსებული კლუბი სტანდარტული აუზებით, მე საქართველოს ჩემპიონატს ჩავატარებ კარგ დონეზე. იმ ქვეყნებს, რომელსაც წარმატებები აქვს, უზარმაზარი შიდა ჩემპიონატები, უძლიერესი გუნდებით, უძლიერესი კლუბებით. თუ ჩვენც გვინდა, უნდა დაგვეხმაროს ქვეყანა და სახელმწიფო და რავის ყველა ბიზნესმენებით, რომ ძალიან დიდი ხარჯები ამას არ ჭირდება, რომ ელემენტარული კლუბები გაკეთდეს.
გასაგებია. ამის იმედი გქონდეს, რასაკვირველია, იმიტომ რომ აი რაგბის შესანიშნავი მაგალითია, ხო მართალია, რომ
რა თქმა უნდა, ერთხელ მივაქციეთ შედეგს, მეორედ მივაქციეთ. ესე იგი რაღაცა გვაქვს ჩვენ ამის.
კი ბატონო, ეგრეა. ეხლა რა მაინტერესებს მე, როგორ გაგრძელდება იანვრამდე საკმაო დროა, არც ბევრია სხვათა შორის და რას აპირებთ თქვენი გუნდი?
ეხლა გუნდი არის, ვარჯიშობს, გუნდი იყო კლუბში, ვარჯიშობენ კლუბებში. ჩვენ ეხლა 20 უნგრეთის ნაკრებს უნდა ვეთამაშოთ სოლნოქში, უნგრეთში. და მაგისთვის მოვამზადებთ გუნდს. მართალია ახლა ჩვენ შედეგი არ გვეხნება უნგრეთთან და ბერძნებთან და ერთთან ძალიან ძლიერი გუნდები არიან, მაგრამ ეს ძლიერი გუნდებთან თამაში ფაქტია, რომ გამოცდილებას მისცევს ჩვენს ფეხბურთელებს და ეს გამოგვადგება ჩვენ ფინალურ იანვრის თამაშებზე ბელგრადში.
ობიექტურად, პოტენციურად თქვენი ამ 16 გუნდში მეკია რომ ახლა პროგნოზი და რაღაცა სავარაუდოდ რომელ ხუთეულში ხედავთ თქვენ გუნდს, ესე საქართველოს ნაკრებს რეალურად და დღევანდელი პოზიციიდან და არა თქვათ იქ რა მოხდება ხო ტურნირზე
ყველაფერს ხუთეულში ვერა ჩემო დავით. ძალიან ძლიერი გუნდები შეხვდა, ესე იგი იტალიის ნაკრები, გერმანიის და რუმინეთის ნაკრები იქნება ჩვენ მოწინააღმდეგე პირველ თამაშებში. ერთ თამაშიც რომ მოვიგოთ, ერთი აი ჩვენ ვარაუდობთ რომ შეგვიძლია ვეთამაშოთ რუმინეთის ნაკრებს. უნდა გავაკეთოთ აქცენტი რუმინეთზე, რომ თუ რუმინეთს მოუგებ, შემდეგ ეტაპზეც მოგვიწევს თამაში, შეგვიძლია გავიდეთ შემდეგ ჯგუფში. ამიტომ ამ მსოფლიო თასზე იმიტომ მომინდომეთ ჩვენ თამაში, რომ ამ ძლიერ გუნდებს შეხვდებით, ამ ნაკრებებს შეხვდებით მსოფლიო თასის თამაში. ახლა მაგალითად რუმინეთს ჩვენ შეხვდებით თბილისში გვექნება თამაში, უნგრეთს მერე გვექნება საბერძნეთი. წეში ეცხლდება ეს თამაშები და დეკემბერში ვეთამაშებით, ესე იგი რუმინეთის ნაკრებს თბილისში, თან მოვსინჯავთ ძალებს და თან გამოგვადგება გამოცდილება ბელგრადისთვის.
გასაგებია, დიდი მადლობა. პერიოდულად ახლა იანვრამდე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ბევრი დრო არ არის, მაგრამ არ ცოტა და ამ ხნის განმავლობაში თქვენი მომზადების შესახებ ვისაუბროთ ხოლმე, თუ
ვარაფერი
გექნებათ. წარმატებას გისურვებთ თქვენ და საქართველოს ნაკრებს, რომელსაც ასე იმედით უყურებს და შეხედა ამ წარმატებას თქვენსას ზედიზედ მეორეს ქართველმა სპორტის მოყვარულებმა, განსაკუთრებით ბუნებრივია წყალბურთის მოყვარულებო. დიდი მადლობა ბაბა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა დავით.
ნახვამდის. განსაკუთრებულია რაგბი. ნამიბიასთან საქართველოს მატჩის მეორე დღესვე დილით დაუკავშირდი რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტს მსოფლიო თასზე დავით კაკაბაძეს. მოგესალმები დავით, ალბათ ძალიან ნანერვიულებული
გუშინდელი
მატჩის შემდეგ.
ნამდვილად დათო, ძალიან დაძაბული თამაში იყო. არ იყო სანახაობრივად მაინც მიმზიდველი, ლამაზი რაგბი ვერაჩვენა ვერცერთმა გუნდმა, მაგრამ ეს სწორედ ისეთი თამაში იყო, სადაც აქცენტი ცხადია შედეგზე კეთდებოდა და საქართველოს ნაკრებისთვის ეს იყო შეიძლება ითქვას ყველაზე პრინციპული მატჩი, რადგან სწორედ ამ მატჩის შედეგით უნდა გადაწყვეტილიყო ის, მოიპოვებდა თუ არა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურს შესარჩევი ტურნირის გარეშე, ანუ 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურს. და ეს ჩვენმა მორაგბეებმა შეძლეს ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 17-16 ანგარიშიც მეტყველებს ამაზე, სხვათაშორის ამაზე ნაკლები სხვაობა არც არსებობს თეორიულად, მაგრამ აი რუმინეთმა რომ მოუგო კანადას 17-15, ის იყო აქამდე ყველაზე ასე ვთქვათ დაძაბულ მატჩად მიჩნეული და ეხლა აი ამ შეხვედრამ იმასაც გადააჭარბა. რა შეიძლება ითქვას ამ თამაშზე? ალბათ აღსანიშნავია პირველ რიგში ის, რომ ეს იყო საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერის დავით ზირაქაშვილის გამოსათხოვარი მატჩი. ის ემშვიდობა ნაკრებს, ძალიან ემოციური დამშვიდობა იყო. თამაში რო დამთავრდა, მისმა თანაგუნდელებმა აიტაცეს ხელში და რამდენიმეჯერ ააგდეს ჰაერში. თვითონ ზირაქაშვილმა მერე თამაშის მერე თქვა, რომ რა თქმა უნდა ძალიან უჭირს ნაკრებთან დამშვიდობა. 12 წელი გაატარა მან ნაკრებში, 53 შეხვედრა ჩაატარა და ცხადია, რომ ეს მისთვის ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება იყო, რთული მისაღები, მაგრამ მან თქვა, რომ ნუ ოჯახი ხავს და უფრო მეტი დრო უნდა, რომ ოჯახთან გაატაროს. და თან რაც თავარია, მან იცის, რომ მის პოზიციაზე, ბურჯის პოზიციაზე შერკინებაში საქართველოში ღირსეული შემცვლელები ჰყავს. ასე რომ არ იყოს, არ დავტოვებდიო ნამდვილად ნაკრებს განსაცდელში, მაგრამ მე ვიცი, რომ ძალიან მაგარი ბიჭები მოდიანო და უმთიუნეულოდ გადაიტანს საქართველოს ნაკრები ჩემარ ყოფნასო.
მე ეხლა გამახსენდა, რომ გისმენდი დავით ზირაქაშვილის წასვლასთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, იცი, საყოველთაო ცნობილი მსახიობი იყო სარა ბერნარი, ფრანგი მსახიობი, და მან თქვა ერთხელ, რომ ჯობია წახვიდე ერთი წლით ადრე სცენიდან, ვიდრე ერთი დღით გვიანო. და შეიძლება ეს გადაწყვეტილებაც ამ ხრივ გამართლებულია, ხო მართალია?
მართლა ძალიან კარგი ნათქვამია და არაერთი შემთხვევა გვახსოვს ჩვენ სპორტშიც და სხვათაშორის იმავე სამსახიობო სფეროშიც, როცა სასაცილოდ გაუხდიათ საქმე აი სწორედ იმის გამო, რომ გაჭირვებიათ ან სცენასთან, ან სპორტულ სარბიელთან დროულად გამოთხოვება. არაერთი მაგალითი ვიცით დათო ჩვენ თუნდაც ფეხბურთიდან.
კი ბატონო, მაგრამ ეს საფრთხე სხვათაშორის არ ემუქრებოდა ზირაქიშვილს, ხო მართალია? კიდე შეეძლო კარგად თამაში ნაკრების დონეზე.
ნამდვილად არ ემუქრებოდა, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ არ ემუქრებოდა. და თუნდაც ის, რომ ის განაგრძობს საფრანგეთის ჩემპიონის შემადგენლობაში თამაში კლერმონში, ეს იმას ნიშნავს, რომ უმაღლეს დონეზე შეუძლია ჯერ კიდევ თამაში მას და კიდევ რამდენიმე წელი აპირებს თავის კლუბში თამაშს. და ესე რო არ იყოს, ვინ გააჩერებდა ამ ერთ-ერთ უძლიერეს გუნდში ევროპისა?
რასაკვირველია, მაგრამ დაუბრუნდეთ ახლა გუშინდელ მატჩს. საჯობაზე რა ითქვა მერე საბოლოოდ, აი პრესკონფერენციაზე, თუნდაც ან კულისებში?
საჯობაზე კულისებშიც ბევრი იყო, სხვათაშორის განსაკუთრებით პირველ ტაიმში აშკარად, რა ვიცი, ხა მიკერძოებულმა რო დააბრალო მსაჯს, მართლა ძალიან ბევრი ისეთი არგუმენტი უნდა ჰქონდეს. ფაქტი ის არის, რომ იქ სადაც შეიძლებოდა, ასე ვთქვათ, სადაც სადავო სიტუაციები იქნებოდა, ირლანდიელი მსაჯი კლენსი თითქმის ყოველთვის ნამიბიელების სასარგებლოდ იღებდა გადაწყვეტილებას. მე გიანიჯარაძეს ველაპარაკე, ჩვენი რაგბის კავშირის პრეზიდენტს, შესვენებაშიც და თამაშის მერეც, და ნუ აღშფოთებას ვერ მალავდა, მართალი გითხრა დათო. თუმცა მე ძალიან გამიხარდა კიდევ ერთხელ აღნიშნე ჩემთვის აი ჩვენი ბიჭების რაღაცა ისეთი შინაგანი ღირსება. თამაშის მერე პრესკონფერენციაზე გორგოძეს დაუსვეს ეს შეკითხვა სხვათაშორის და გორგოძემ თქვა, რომ მე მსაჯის მოქმედებაზე კომენტარს არ ვაკეთებ, ეს ჩემი პრინციპიაო და არც ამჯერად ვიტყვი არაფერსო. და ამან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ეს ის გუნდი არ არის და ის ბიჭები არ არიან, რომლებიც თვით გაიშვერენ მსაჯზე და თავის მართლებას, ასე ვთქვათ, დაიწყებენ ამ არგუმენტებით.
საერთო მოსაზრებით, ახლა აი როგორი შტაბეშტილება რჩება სპეციალისტებს მთლიანად ამ მსოფლიო თასზე, რას ამბობენ?
რატო ძალიან ბევრს ვცხადია, ველაპარაკები ჩემ კოლეგებსაც, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ჟურნალისტებსაც და რამდენიმეჯერ მომეცა საშუალება ყოფილ მორაგბეებთან გასაუბრების და ყველა ერთხმად ამბობს იმას, რომ საქართველოს ნაკრები უკვე მომწიფდა საიმისოდ, რომ გაეჯიბროს 6 ერის თასის მონაწილეებს, ესე იგი აი ამ გათამაშების მონაწილეებს, ანუ ბრიტანულ გუნდებს, 4 ბრიტანულ გუნდს, საფრანგეთსა და იტალიას. და დადგა დრო, ძალიან ბევრი ამბობს უკვე და ბევრი წერს კიდეც, რომ დადგა დრო, რომ ეს შეიცვალოს ამ გათამაშების ფორმულა, ჩატარების წესი და რომ ან მეშვიდე გუნდი დაემატოს ამ 6 ერის თასს და გადაკეთდეს 7 ერის თასად, ან მოხდეს ისე, რომ ბოლო ადგილზე გასულული გუნდი ტოვებდეს ამ უმაღლეს, ასე ვთქვათ, პირობითად დავარქვათ ლიგას და ევროპის ერთა თასის გათამაშებიდან, ანუ იმ გათამაშებიდან, სადაც საქართველოს ნაკრებიც მონაწილეობს და როგორც წესი იმარჯვებს ბოლო წლებში, აი ამ ლიგიდან გადადიოდეს უძლიერესი გუნდი აი ამ 6 ერის თასის გათამაშებაში. მოკლედ, ძალიან გახშირდა ეს საუბრები, ძალიან გახშირდა და უთინ თუ მართლა საქართველოსი ლაპარაკობდით და ოცნება თქონდა ეს. ახლა უკვე იწერება კიდევაც და აი სპეციალისტები ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ და შეუძლებელია რომ ამას ადრე თუ გვიან და მე ვფიქრობ უფრო ადრე ვიდრე გვიან ყურადღება არ მიაქციოს რაგბის საერთაშორისო კავშირმა და ფირამ, რომელიც ევროპის ერთა თასის გათამაშებას ხელმძღვანელობს.
მეორე პუნქტი უფრო მისაღები და უფრო სპორტულია, ხო დამეთ ახმები? მეორე პუნქტი, აი მონაწილეობის.
რა თქმა უნდა, ხალია, რატომ ახლა საქართველო რო გახდეს იმ თქვა 7 ერის თასი რო გახდეს, რა შევა რუმინეთმა მაგალითად, რომელმაც შეიძლება ხვალ აჯობოს სიტყვაზე საქართველოს, ანუ იმ სხვას, არა? ამიტომ ცხადია სპორტული პრინციპი უფრო იქნებოდა ის, რომ მე-6 ადგილზე გასული ტოვებდეს იმ ლიგას და აქედან ადიოდეს უძლიერესი და შემდეგ წელს ასევე ეს მონაცვლეობა ხდებოდეს.
ეხლა არ შემიძლია არ კითხო გუშინდელი ესეთი, მე ვიმეორებ ხოლმე არასენსაციური განცხადების, მაგრამ ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებას მართლაც არავინ ელოდა. ორი კვირის შემდეგ, როგორც პრესა წერს, ორი კვირის შემდეგ, რაც გამოაცხადა შვეიცარიის პროკურატურამ, რომ იწყებს გამოძიებას ბლატერის საქმიანობაზე, ეთიკის კომისიის რეკომენდაციით იგი 90 დღე ჩამოაშორეს თავის თანამდებობას ფიფას პრეზიდენტობას. ამაზე რა სიტყვით? ან რას წერს ინგლისური პრესა? მე ვფიქრობ, რომ გახარებულია.
ძალიან მოულოდნელი იყო ბევრისთვის, მართალი გითხრა, დათო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბლატერი ვერ უხელმძღვანელებს ფიფას აღმასკომის დეკემბრისთვის დანიშნულ იმ ხდომას, რომელსაც, ასე ვთქვათ, უნდა ემსჯელა თებერვლისთვის დანიშნული არჩევნებისთვის, სადაც ბლატერის მემკვიდრე უნდა აირჩეს. და ეს მისთვის უდიდესი დარტყმაა, ვფიქრობ, და თანაც ეს გადაწყვეტილება, ეთიკის კომისიის ეს გადაწყვეტილება, რომელიც 90 დღეზეა გაცვლილი, აქვე ნათქვამია, რომ ეს ვადა შეიძლება კიდევ 45 დღით გაგრძელდეს საჭიროების შემთხვევაში. ესე იგი პრაქტიკულად, ნუ ჩვენ წინა საუბარში თუ გასწორს ამაზე შევჩერდით და ვთქვით, რომ ბლატერის დღეები დათვლილია და როგორც ჩანს, ნუ მართლაც ასეა.
პლატინის პერსპექტივები როგორ გეჩვენება? ხშირად ახსენებენ ამ
პლატინის პერსპექტივებს, ძალიან არასახარბიელოა.
არასახარბიელოა,
იმიტომ რომ არასახარბიელოა, მე ვფიქრობ, მასაც მოუწევს ბლატერის ბედის გაზიარება, ალბათ იმ თვალსაზრისით, რომ მას შანსი აღარ აქვს, მე მგონია, ფიფას პრეზიდენტად გახდომისა. ის კი არა, მე ვფიქრობ, რომ დადგება საკითხი უეფას პრეზიდენტის თანამდებობიდან მისი წასვლის. იმიტომ რომ ეს ეთიკის კომისიის ეს გამოძიება და საერთოდ შვეიცარიის საგამოძიებო ორგანოების ეს პროცესი, რომელიც აი მიმდინარეობს შვეიცარიაში, პლატინისაც უშუალოდ უკავშირდება და იქ თუ გახსოვს, არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არა მიგან მიმართულად და არასწორად იყო განხორციელებული გადარიცხვები პლატინის სახელზე ფიფადან, ესე იგი 2011-ს, რომელიც ეხებოდა 1999-2002 წლებში პლატინის მიერ გაწეულ რაღაც სამუშაოს. მოკლედ, პლატინიც მე მგონია, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ახლა.
კი, ესე სრულიად აშკარაა. დათო, ძალიან დიდი მადლობა.
დათო, ერთი თუ შეიძლება, ერთი მაინტერესებს ორი სიტყვით. იქნებ მითხრა ახალგაზრდული თამაში, ახალგაზრდული ნაკრების თამაშზე ესპანეთთან. მე სამწუხაროდ ვერ უყურე თამაშ, მაგრამ ვიცი რომ 2-5 წააგეს.
დიახ, 2-5 წააგეს იყო.
ჩვენებმა რა.
დიახ, ესე იყო. ესპანელებმა გახსნეს ანგარიში ძალიან კარგი კომბინაციით, ძალიან მალე მეორე წუთზე. მერე გავიდა ახლა საწყენად უნრავის დარჩება შემთხვევითი გოლი, რადგან ჩააწოდეს საჯარიმო, არავინ არ შეეხო ბურთს და ბურთი დაეცა მინდორს და შევარდა კარში. მერე წავიდნენ შესანიშნავი, მეორე ტაიმში გავიდნენ წინ, ლობჟანიძემ შვენიერი გოლი გაიტანა მოჭრილი ბურთი და ამის შემდეგ უკვე ესპანელების უპირატესობა ნათელი გახდა და ხო, მთლიანობაში რო აიღო, ულაპარაკოთ ბევრად უკეთესი ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული გუნდია. ეს არის მთავარი, რომ ესპანეთის ნაკრებში ბევრად უკეთესი ფეხბურთელები თამაშობენ, ვიდრე სამწუხარო ჩვენ ნაკრებში, რომელთა უმრავლესობა გამოდის საქართველოს პირველობაზე, ხოლო ისინი, ესპანელები, შეიძლება ითქვას, მთლიანად თამაშობენ უმაღლეს ლიგაში. აი, ეს არის ჩემი პასუხი. ლოგიკური წაგება იყო, აი, გულწრფელად
გეტყვი.
დიდი მადლობა დათო ამ რეპორტაჟებისათვის, რომელსაც ჩვენ ყოველ შაბათს ვაწოდებთ ეს შენი დამსახურება. დიდი მადლობა და მე იმედი მოგაქვს, როცა დაბრუნდები პრაღაში და გისურვებ კეთილ მგზავრობას, გავაგრძელებთ ხოლმე ესეთ რეპორტაჟებს და ესეთ საუბარს.
დიდი სიამოვნები დათო, დიდი სიამოვნები. მადლობა.
კარგად იყავით, მადლობთ, მადლობთ. დავით კაკაბაძესთან საუბრის დამთავრებიდან სულ რამდენიმე საათში შვეიცარიიდან გავრცელდა ინფორმაცია უეფას პრეზიდენტის მიშელ პლატინის 3 თვით საფეხბურთო საქმიანობიდან ჩამოშორების შესახებ. ეს კი უკვე მართლაც აღარაა სენსაცია. თბილისში კი მეორე დღეა ხმლით მოფარიკავეთა ფორუმია, თუმცა ახლა ყველაფერს მოგვიღება საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი დავით სახვაძე.
დიახ, მეორე დღეა სპორტის ახალ სასახლეში უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან მიმდინარეობს მსოფლიო თასის გათამაშება ფარიკაობაში, ხმლით ფარიკაობაში. ეს ტურნირი გახლავთ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირი. შეჯიბრში მონაწილეობენ 30 ქვეყნის 160 სპორტსმენი. წინასწარი შეხვედრები ჩატარდა გუშინ. დღეს მიმდინარეობს 32 ფინალებიდან შეხვედრები. ამ 160 სპორტსმენში გახლავთ ოლიმპიური და მსოფლიო თამაშების მრავალი ჩემპიონი. საქართველოს ნაკრები მონაწილეობს 12 სპორტსმენის შემადგენლობით. ჩვენი გუნდის ლიდერი, როგორც მოგეხსენებათ, გახლავთ სანდრო ბაზაძე, ევროპის ორგზის ჩემპიონი ახალგაზრდებში და ჩვენ მასზე დიდი იმედებს ვამყარებთ. შეგიძლიათ მომზადდეს, 15 საათიდან დაიწყება ფინალური შეხვედრები. მომზადდით უგულშემატკივრეთ საქართველოს ნაკრებს და ჩვენ სპორტსმენებს. ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ორშაბათიდან გახსნათ შეკრება, რომელიც ჩატარდა სპორტკომპლექს არენაში, სადაც მონაწილეობდა გერმანიის უძლიერესი გუნდი, მსოფლიოს ჩემპიონები არიან ისინი გუნდურში, თურქეთის, ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები გუნდი. ჩვენმა ბიჭებმა გაიარეს შესანიშნავი წინა საშეჯიბრო პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, მომზადება და დღეს ველოდებით მათგან შედეგებს. დანარჩენი რა მოახსენოთ, ხვალ გუნდური შეჯიბრება იქნება, 24 გუნდი მონაწილეობს. შეჯიბრება დაიწყება დილის 10 საათიდან. გუნდში იქნება ძმები სანდრო და ბექა ბაზაძეები, მიხეილ მარგალეიშვილი და საბა სულამანიძე.
დავით, რა მაინტერესებს ახლა? აი, შეკრების დროს ამ ერთი კვირის განმავლობაში, როცა თქვენ ახლა სპეციალისტები, მწვრთნელები აკვირდებოდით მათ ორთაბძოლებს, ესე იგი ჩვენების სტუმრების ერთმანეთში, რამე ესეთი განსხვავებული სტილი, თქვათ, რომელიც ახასიათებს ქართველებს, ახასიათებს თქვათ სტუმრებს და არის თუ ისე წავიდა ფარიკაობა, რომ თითქმის ყველა ერთნაირად ფარიკაობს, ერთნაირი მოძრაობები აქვს, რასაკვირველია, ახლა ინდივიდუალური რაღაცები იქნება, მაგრამ საერთოდ სტილს და ტენდენციას გეკითხებით.
გაცილებია, რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ გერმანიის ნაკრების მთავარ გუნდის მწვრთნელ ვილმოს საბოსთან შეხვედრისას ჩვენ შევეკითხეთ, რა თქმა უნდა, რომ თუ არსებობს მსოფლიო ფარიკაობაში ორი სტილი, ალბათ რუსული და უნგრული სტილი, ეს ჩამოყალიბებული ყოველთვის, და ერთი შეკითხვა დაუსვით ამ გამოსტილ მაკრო გამოსტილ მწვრთნელს, რომელ სტილს ანიჭებს უპირატესობას. თქვენ იცით, რომ უნგრული სტილი უფრო ტაქტიკური სტილია, მათ უფრო ლამაზი ფარიკაობა, ტექნიკური სტილია, ტექნიკურ ფარიკაობას ფარიკაობენ უნგრელები, ხოლო რუსები უფრო ტაქტიკური ფარიკაობები გახრავან. აქედან გამომდინარე მისი აზრი და ალბათ ჩვენი აზრი, ჩვენი მთავარი მსვლელის აზრი, მერაბ ბაზაძის აზრი ძალიან სხვა ერთმანეთს, რომ ამ ორი სკოლის ერთად აღებული შეწყვული ფარიკაობა დომინირებს დღეს თელს მსოფლიო ფარიკაობაში, ხმრის ფარიკაობაში. რაც შეეხება ჩვენ ქართულ სტილს, ჩვენ ქართველები ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე ოდით განვე მოხმალავები ვიყავით და მრავალ ბრძოლებში გვაქვს მიღებული მონაწილეობა. ჩვენი სტილი გვაქვს ქართული ხმრის მოფარიკავეები ყოველთვის თავის სახელს ამბობდნენ, როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ასევე მსოფლიო არენაზე. და აქედან გამომდინარე ჩვენი სტილით ფარიკაობთ. საწოდ ეს ორი უძლიერესი სკოლის სტილი შეწმულია ერთმანეთში და დამოწებული ქართული ენთუზიაზმი, ქართული მონდომება და ალბათ ამას უაქვს შედეგი. დაშნა და რაპირა ცხლეტავი იარაღებია და ხმალი უფრო დარწმით ცხლეტავია.
უფრო ლამაზიც არის ეს სხვა
თემა. რა თქმა უნდა, ხმალი უფრო ლამაზია და ჩვენ ისტორიულად თუ კი რაიმე შედეგი აქვს ქართულ ფარიკაობას, თუ კი არ ქვია მაგას ორი ოლიმპიური და ოთხი მსოფლიო ჩემპიონი გაზარდა ქართულმა ფარიკაობამ, 80% ხმალშია მოპოვებული ყველა შედეგი.
კი ბატონო, დათო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახედრო და გვესაუბრე. ძალიან საინტერესო სანახაობა, როცა ასეთ დონის ფარიკაობა, მით უმეტეს ხმალში, რომელსაც ჩვენ შევთანხმდით, თუმცა ჩვენი შეთანხმება სრულიადაც არ იყო საჭირო, ეს ფაქტია. წარმატებას უსურვებ ქართულ სპორტსმენებს.
დიდი მადლობა, ველოდებით გულშემატკივრებს სპორტის ახალ სასახლეში ლამაზი ფარიკაობის სანახაოდ.
მე გიჩვენებთ, რომ დაესწროთ ამ რაინდულ სანახაობაში გამართულ ასპარეზობას და გაახმნეოთ უნიჭიერესი ქართველი ახალგაზრდა მოფარიკავეები. ჩვენი გადაცემა კი მთავრდება ხმის რეჟისორი გოჩა დეჟავა და მე დავით კლიბაძე ერთი კვირით გემშვიდობებით. მადლობა.